assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caweysin ee caawa iyo daljir waabeen talaado 4 soo galayso taariikhdana waa 1 November sanadka 2016 barnaamijka dhegeystayaal waxa uu idinka imaanaya xarunta daljir ee Boosaaso qodobada in idinku weheenana fiidnimadan waxa kamida kulan lagaga hadlay maalgashiga Soomaaliya oo isugu yimaadeen qaar kamida mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada oo ka dhacay magaalada Garoow ee caasimada Puntland madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo shirki uga socday wadanka isaga Imaaraadka Carabta la soo gabagabeeyay maxaa shirkaasi looga hadlay barnaamijka in idinku weheenna wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland oo ka warbixiyay kormeer dhawaan uu ku sameeyay gobolo ka tirsan Puntland mas'uuliyiinka socda gudiga doorashooyinka qaranka oo kormeer ku yimid magaalada Garoow oo u kurgalaya sida uu socoto howlaha doorashada xilwaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlaya ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qayb ka tirsan waxaa sidoo kale barnaamijka qodobada in idinku weheenna kamid ah dhalinyaro ku nool magaalada Boosaaso oo si mutadawac ahaan ugu istaagay sidii ay wax u bari lahaayeen dhalinyarada aan awoodin inay iska bixiyaan qarashka waxbarashada qodobadaas iyo qodobo kale door ayaan barnaamijka caawi daljir aan idinku weheenna anigu maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsinaya waxaana si toos ah uga dhageysanaysaan xarumaha daljir ee ku baahsan gobolada Puntland qayb ka mid ah Soomaaliland bariga Itoobiya xibaha dalka Yemen xibaha dalka Cumaan galmudug iyo caalamka oo dhan oo aan naga dhageysanaysaan hoyga internetka radiodaljir.com wa hagaaga aynu ku bilownay barnaamijka dhigaysay qodobka ugu horeeya kulan lagaga hadlay maalgashiga Soomaaliya iyo sidii shaqo-abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garoow ee caasimada Puntland iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka dhisan rugta ganacsiga Soomaaliya iyo waliba tan Puntland iyo mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar sidoo kale mas'uuliyiinta Puntland ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland Cabdiwali Xirsi Cabdulle iyadoona kulankan ay sidoo kale ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socda bangiga adduunka waxaa intii kulanku uu socday lagu lafaguray sida loo mideyn lahaa guud ahaan bangiyada ka howlgala Soomaaliya isla mar ahaantaana ay u yeelan lahaayeen xiriir sahlaya in shacabka Soomaaliyeed ay si isku mid ah ay u wada adeegsan karaan guud ahaan bangiyada dalka ka dhisan Cabdiwali Xirsi Cabdulle inda guran wasiirka ganacsiga warshadaha Puntland ayaa kulankaasi markii uu soo dhamaaday waxa uu waramay radio Daljir ugu horeyntiina waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin oo iga siiyo kulankaasi iyo waxa looga hadliyay
bismillaahir rahmaanir rahiim waan islaamayaa radio Daljir maanta sidaad la socoteen horta muddadan waxaan wadnay horumarinta ganacsiga haday noqon lahayd suuq geyn ama suuq helid badeecada Puntland iyo haday noqon lahayd kaabayaasha dhaqaalaha sida aeroboorada wadooyinka diyaarado yimaada oo iyaguna magaraanka ganacsi sameeya ayaalaasoo dhan baan ku mashquulsanay muddada waxaan adbahoodeen kaldoomaan usbuucii ka hor inaanu sooda world banki iyo hay-adan gay ay karaysaa u furnay lacag dadka ay siinayaan oo ganacsiga lagu horumarinayo ganacsato hore u jirtay in loo ballaarinayo ganacsigoodii qolooyinkii world bankiga markaasaan haddana ku celino midada carruha kaabayaasha dhaqaalaha oo fududeeya ganacsiga inuu si fiican u shaqeeyo iyadana waxaan rabnaa ugu sugnay meelahoodii inaad wax ka qabataan baan ku jiri markay way yimaadeen maanta marka shirka kulanka wuxuu ahaa hay-addan World Bankiga iyo USAID oo bixinaya horumarinaya ganacsiga Soomaaliya oo dhan marka waxaa lagu qabtay aan ku kulaysanay Puntland inay Soomaaliya dalmarti geliso waxaa yimid rugta ganacsiga Soomaaliya rugta ganacsiga Jubbaland rugta ganacsiga maxaa la yidhahdaa Koonfur Galbeed rugta ganacsiga Galmudug iyo wasaaradda ganacsiga federaalka iyo wasaaradda maaliyadda federaalka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee federaalka saraakiil madax ka socoto dhammaantood waxay ka soo qayb galeen برنامج كاس لابد أحترمي هرمانتا بقالها الصومالية وسويت شرابين هرمانة كارياش بقالها أو شرط هي البرنامج يوم حال إلى غران كي شدي قلبي هربا السنة يبدون نتعدل معنا وتوقع عليه وبتكل اللي هو هرمانين
واقرت مركا محابلا قادة مركا كلان كنتي وسعودي لقى السمية شدي شغا أبور يوري بقى مالقشي ودك لغو سميسان لها
حدي ما ودك لمالقش رو وحا أبور ميا شقا أبور ميسا حدي شقا أبور انتنا وحا إمانا يأمي يمحل إلى هذا بقرانشو مركا عيالان شو حيث بلان قادين إلي دينا عطورها دينا عكليونكا دينا حولها انتبع يحكي قرانيان وحان الرب تدنا سيبتك لانبا دنا ستبدا نوحل صارني إليه دانسو وحان تياري مومن ديبني مالكش نبت لان وقرالا ودارة دنا سيبتك لانبا دنا ايديارسي دينا هو بقارانيا دينا حولي دينا داري دينا كلمي سيبتنا حبا الحيسك من عمي ديجي فلانكا من عيانا صوتا عن مقران ساوية القرمي ايانا ديني تاسو اي
ماشا
اي كبير طامبا اي اي
كبير
مكا صد عيانا انو كان اي صورة عيانا وكلاو ويبرا اي محاربا اي كبيرا اي دينا عرمانيتا نقالا
marka maalgashiga sidee ay marka dadku ay ugu faa'iideysan karaan goormaas lagu balamay in si rasmi ah loo bilaabo garaan dhaqaalaha bangiga adduunka uu bixinayo
waxa ay faa'iideysan karaan saddex nooc oo waxa weeye dad shirkado ganacsata ah oo kuwa abuuray iyo kuwa horeeyay jiray ah project proposal ama qorshe intay soo gudbistaan iyo maalgelinayo iyo sida kale laga faa'iideysanayo waxa weeye markii la sameeyo kaarayaasha dhaqaalaha sida jiridka oo hadda u sheegnay wadooyinka isku xira putland iyo wadooyinka putland iyo tariska isku xira dowladda itoobiya waxay rabtaa masalan kaluun bay rabtaa kaluunka ay rabto in la soo kartara cilmi iyo qalab uu baahan yahay in la geeyana waddu u baahan yahay marka labada meelka jirna waxay daadeen wadadina waa samaynayna محل إذا بدينا يسدي إحنا غيرش إحنا ما نتكلم عنه مثلاً هاسم وحاء كفاية السنة الأولى أنا ومضي بنحيط مثل أنا بدأ كفاية السنة سنة كتير كأي حلا إيه وبعدين سبع حد وحاء شق عبير بس من وراء يدك كلام شق كلام بس إحنا ما
نتكلم
السنة يا حتى إنه واحد فريان يعني أرض تركي سومالي بن إن شاء الله هو بطلع لغفران ما أنت هي مش
waa garta marka waxa sidoo kale kulanka intii uu socday looga hadlay sidii bangiyada loo mideen lahaa bal arinta iyada sharaxaad iga sii
yana waxa ku jirta si dadaalaha loo kordhiyo in bunuugta waa laba barnaamij waa barnaamijka bunuugta iyo midowtooda fayska labaatan ka dhigaynaa sii maanta afarna wuxuu ahaa fayskan horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsatada laakiin siise bunuugta wayna fayska rawe marka bunuugta waxa weeyaan in bankigu uu yeesh bruto ay xilmi leeyihiin masalan cheki transferinkiisi siduu caalamu noqon lahaayo loo tagiran lahaayo maalgasho waaweyn uu samayn karo markaas tan ka horbixi maayo qoyska waraadoon qaban inuu noqonaya labadan dara waan ka gaari dara waa lagu jira insha allah
waa garta marka in badan waqtiyadan dambe waxaa soo badanaya in siyaasiyiintu in ballan qaadi inay sameynayeen marka tan maxay uga duwan tahay goormaas si rasmi ah hawshan loo gudagali karaa oo dunidu ay ka faa'iideysan karaan
horta marka baraasad la geeyo marka baahiyaadi iyo wadankaagu wuxuu yahay aad gudbisid oo aad dunida u geysid waxaa xigta inay soo jawaabto markay soo jawaabto inaad marti qaadid markaad marti qaadid inay yimaadaan oo arladii arkaan oo qoraaladii iyo wixii aad horay ugu qorqortay practical loogu gudbo kadibna dadkii hawshaas qaban lahaa aad ku wareejisid dowladdu siyaasadeedu saas weeye waxa weeyaan waa gudbinay adduunyadii maamulka inay butlaan waa noo soo jawaabeen waa yimaadeen markaasaanu tusnay wixii aanu qoraalka ugu gudbinay waxa ka jira markay ku qanceenna ganacsatadii iyo shirkadihii iyo hay-adihii ay tusaysay aan ku wareejinay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaa badan saddex hay-adood oo labada hay-adood aan kuu sheegay la socdo yaryar saddexdu waxay ka مركبة لحين حتى أن الدراري النهايره هو مولين الافتراض الوحيدة إن شاء الله سبق أسبوع عن صوش على وحالي هذا حسنسيدي إلي مقصون يمكن يوحي لهنا كاتان أسبوع عن هذا صوش على وحالي حسنسيدي كفرتان وطنك ودن يردي شقين لهذا الشقين شقلتان بحاسة الحمى هاي وابتدوا إنسا بلعين مكسر دليل صوش شهر مخر كي وعي صوت عبر الكرية مرحب يطافاتي على الكرية عي ما انتك الشيء دين إن أنا نولي نول صنايع كمل عليها سام عبد المبشرة إن أنا نولي وصوت على الدرر إن أنا ما يعي إنت في ما طلع مكة وإن تشيل ما في رأي طلعوا إني لو أنا إني وين يكون مرة خمسة دي أنت وأنا حسبنا فستان خمسة نقطة بطلعوا إن شاء الله
ugu dambeynti marka dhaqaalaha Puntland oo kale lagu talagalay ama aad dalbateen ilaa imis ay gaaraysaa
walaal yaba qaatin dhaqaalaha ee qoraba xamiinta ayada ah iyo shirkada aad arinta ganacsiga iyo khudaraha la qorayo ayaa sameeyay dow barnaamijku bakoo isugu jira jirad oo la sameeyay isugu jira warshado
kaas waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Puntland Cabdiwali Xirsi Cabdulla Indaguran oo isoo ku soo magaalada Garowe khadka taleefanka igu waramayay barnaamijka caawiyay dalcir qabiisa hore ayaan dhageysan aynu ku gudujirnaa masuuliyiin ka tirsan gudiga doorashooyinka heer qaran ayaa kormeer ku yimid deegaanada Puntland iyagoo u kurgalaya sida ay u socoto hawlaha doorashada waxana gudigaasi hoggaaminaya gudoomiyaha kuxeenka gudiga doorashooyinka qaranka wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan oo ku sugan xarunta Daljir ee Garowe ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi
magaalada Garowe ee caasimadda Puntland oo lagu wado inay maalmo ka bacdi ka bilaabato doorashada xilibanada aqalka hoose ayaa waxa hadda ku sugan magaalada Garowe xubno ka mid ah gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya kuwaas oo maamul goboladeeda indhaindhaynayay sida ay u socoto shaqada gudiga doorashada iyaga oo kaashanaya gudiga heer gobol ee Puntland waxa ay shir jiraad ku qabteen xarunta uu gudiga ka degan yahay magaalada Garowe xogeyaha gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya Maxamed Kaynaan oo warbaahinta ugu horeyntii la hadlay ayaa sheegay
akhyaari waxa u nimi anagoo badan ayaa inta waxa u nimi safarra aan ku mareeynay dhamaan deegaan doorashooyinka ka dhacaya doorashooyinka ka dhacaya wadanka waxa tagna Kismaayo oo runtii aad shaqo wanaagsan u hayay waxaan tagnay Baydhabo sidoo kale dabcan Puntland hooyada federaalka iyadana waxa meesha nooga muuqda hooyanima nooga muuqata inay diyaar yihiin marka aad baa ugu mahadcelinaynaa waxa ila jooga gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban ee dowladda Puntland ee nabadoon Sharif Awali waxa kaloo ila socday oo gudiga nala socday ku jiray waa badan ilaa 7 qof ahayn gudoomiyaha ku xigeenka gudiga heer federaal deeqa Yasiin wasiir qorsheel iyo wasiir Burhan waa sii joogay dabcan qaab kale waa nala socotaa oo badan waxaan u nimi afar arrimood ayaa ugu weynaa koow inaan eegno meelihii doorashooyinka lagu qabanayay inay diyaar yihiin xarumihii lagu codeynayay inay diyaar yihiin runtii diyaar garow fiican ka muuqda oo aan maanta dhan waqti soo gelinay waxaan eegayna oo kale sida la iskugu diyaariyay in la diiwaangeliyo ergadii wax dooran lahayd hawsha iyadan si wanaagsan ay u socotaa aad baan gudoomiye kaaga mahadcelinayaa mar walba waan baa wataan waxa kale oo aan eegaynay diiwaangelintii isu diyaarintii musharaxiinta meesha ay maraysaa iyadana si fiican ay u socotaa runtii marka waxaan rabaa inaan marabaad cadeeyo oo aan u mahadceliyo gudoomiyaha intaanan seenin ka hor meeshana ay diyaar garow wanaagsan ka muuqan tahay ka muuqato ama dhinac amni ha ahaato ama dhinac farsamo marka aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin gudiga
gudoomiyaha gudiga doorashada dadban ee heer gobol Puntland oo isna hadlay waxa uu gudiga warbixin ka siiyay halka ay wax u marayaan isagoo sheegay inay dhawaan ay xareyn doonaan ergooyinka 12 kursi oo lagu tartami doono
سلام كبعدي هذه عاد بان أسر دوينينا وافتقى نويمي أو إلا مرحورة عن ودا سعني أو شرف دورة عن قلي أو دول بضان عن صوم مرأي أو لو دياري دور شوينكا مهات كبعدي وحوي وحان ملايني هاو شودي بإسكسي ودان دونان هل كان وحان خباينا كشيغ وكعضيو أنه وحان كجري وديار قروغا sidii loo soo saari lahaa aqalkii hoose 2016ka federaalka ee xildhibaanadii ka qayb gali lahaa oo kuraasta ay Puntland ku lahayd ay ahayd 37 kursi taasoo 12 ka mid ah aan dalabnay dadkii oo hadda waxna jidka ku soo jiraan waxna yimaadeen hawshaasi sidii loogu talagalay ama aan u qorsheynay bay u socotaa waxaanuna ku rajaynahay insha Allah si degdeg ah inay hawshaasi u soo afjarmi doonto u dhamaan doonto dhamaan waxaan ku wargelinaynaa dadka arintaasi ay xusayso haday tahay ergo haday tahay hodayaal dhaqameed hawshaas qayb ka ahaa inay ergada soo xireeyaan haday tahay qaybta gudiga amniga dhamaantood inay hawshii socoto oo ay sidii loogu talagalay u socoto wax isbedelay iyo wax kalena ay jirin intaas aan rabaa inaan xaqiijiyo aad iyo aad baa u salaamantihiin wada shaqayn wacan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
dhanka kale wariyaasha ayaa su'aalo weydiiyay xogayaha guddiga doorashada dadan ee Soomaaliya maxamed kaynaan waxaana wax laga weydiiyay warqad ay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka heer gobol isagoo sheegay inaysan waxba kala socon iyagu balse wixii qaldama ay isla eegi doonaan
waxa way anaga dib u dhac ama arin noocaas ama isbeddel oo aan anagu sameeyney ma jiro arrinkaasna de anaga ma aragtay hadii loo baahdo yeeli karno marka isbeddel noocaas ma jiro hooshasna siduu idin sheegay gudoomiyaha hooshina gudoomiyaha sidiini ay ahaanaysa wax isbeddel ma jiro insha Allah fiiri waxa way gudiyada waxa ka dhaxeeyo shaqooyin runtii wanaagsan wax dhiba oo jirana ma leh laakiin dhamaantood waxay leeyihiin jibaad shaqay leeyihiin oo kasoo baxay nolosha waxaana ku cad guddi kasta hoosha laga rabo marka haddii wax la joojinayo oo ama wax dib loo dhigay waxaas howlahaas iska leh guddiga hirgelinka doorashooyinka dadban head federaal marka taas sidaas ayay ahaanaysaa maarta wax dhib oo weyn ma jiro insha Allah habraacaya arrimaha ka diyaarsan waxaan runtii idinku boorinayaa idinkana inaad dhamaantiin wada aragtaan marka cidii cabasho qabto oo irga ah ama madax dhaqameedku waxay u tagayaan guddiga heer dowlad goboleed ayay u tagayaan gudoomiyahana waa jooga kadibna wixii ay xalin waayaan dee dabcan guddiga heer federaal ayuu u imaan doonaa wixii halkaa laga xalin waayeen dee dabcan waa la arki doonaa marka barbaryaac ka jira malaha marka waa habraac ayaa ka dirsan habraac
marka hore way idinkay idin yimaadeen
soo saasba waa in guddiga dowlad heer dowlad goboleedka ay u tagaan wixii caawishooyin oo jira ayaa xalinay wixii xalin waaya anaga ka warqabeen waa la xalinayna marka kadib ayaa la eegayaa ma
doorashada Soomaaliya ayaa haatan gashay marxalad adag iyadoo ay soo badanayso cabashada laga muujinayo sida ay wax u socdaan oo xataa ay beesha caalamku ay walaac ka muujisay Cabdixakiin Xuseen Xasan Radio Daljir Garowe
dalka istaag imaraadka carabta waxa maanta lagu soo gabagabeeyay kulamadii ka socday dalka wararka aynu ka helayno wadanka istaag imaraadka carabta ay waxay sheegayaan in halkaas lagu soo gabagabeeyay kulamadii u socday madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland kulamadan ayaa socday muddo 4 maalmood ku dhawaad ilaa haddana lama shaacin natiijada kulamadaasi ka soo baxay waxaana la sheegayaa inay aad u soo kordhayaan faragelinta dowladda ashay ee ku hayaan arimaha doorashada hadaba Cabdullaahi Xuseen Xasan Cabdullaahi Wadaag waa qoraa wax badan kala socda arimaha carabta kana qaatay shahaadada master degree jaamacadda international university oo ku taala Islaamabad waxa uu falanqeynayaa faragelinta doorashada sanadkan iyo wali waxyaabihii doorashooyinkii hore uga duwan tahay iyo shirka wadanka isaga imaraadka carabta lagu soo gabagabeeyay wariye Xasan Haykal oo ku sugan xarunta Daljir ee Boosaaso ayuuna u waramay
arrimaha anigu waxay ila muuqdaan waxaa la yiraahdaa hawlaha soo kale interference afka qalaad
oo macnaheedu yahay
inta carabiga tadakhul ba la yiraahdaa yaa sadaysan oo waxaa jirta Turkiga iyo Imaaraadka baa competition ku jira ay ku hardamayaan oo ay tartan ugu jiraan Soomaaliya intii taxaluf ama garab la yeelan lahayd oo markaas waxay aaminsan yihiin Turkigu inay iyagu waddankan Soomaaliya wax ka qabteen isla markaana Mareykanka wuxuu wataa fikradda ah dowladda Imaaraadka in ay Turkiga kala wareegto arrimaha Soomaaliya sababtana waxa weeye Turkiga waxyaalaha badan oo dadka Soomaalidu xamar degan uu u qabtay in ay ahaayeen wax la taaban karo hadday jidad noqoto hadday isbitaalo noqdaan hadday noqdaan jaamacado iyo macaahid Imaaraadka marka ma muuqanin wax ay Soomaaliya ka qabatay gurigii madaxtooyada yiraahdeen waxbaanu ka qabanaynaa waa dhisaynaa waa hagaajinaynaa anigu madaxtooyada gudaheeda xafiis ku yaalla baan ka shaqayn jiray oo wasaaradda maaliyaddu leedahay maalin walba arki jiray waxa ay ka wadwadaan Imaaraadka meeshaas muddo aanu malaynayo sanad kaamila inay ahayd waxay qabteen oo dhan waxay ahayd nuurad iyo xoogaa shamiinta oo meelo jajaban lagu geeyey jidkaasoo ay midab u yeeleen madaxtooyada gudaheeda dariiq ah albaabo ay sameeyeen bis wax intaa ka badan ma aan arag oo ay qabteen haddana dowladda Imaaraadka iyadii oo waxqabadkeedii uu yaraa bay waxay codsatay in Turkiga la cayriyo oo ay iyadu booskeeda gasho wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka waa tuubar yimid ma garanaysaa xabar marka qorshihii uu watay wax kale ma ahayn waxay ahayd lagu soo wareejiya dekedda xabar airborkana aan idiin maamulo annagaa wax qabanayna annagaa wax idiin dhisayna competition siyaasadeed oo ay kula jirto Turkiga ee halkaa ka wadeen Mareykankuna Imaaraadku la socdaa waayo Mareykanku talis kasta oo magac diineed ku socda uu ka soo horjeeda mana ogola
waay Cabdillaahi marka maxay tahay faa'iidada ugu jirta Imaaraadka in uu galaangal ku yeesho doorashada Soomaaliya waxaan la soconaa wararba waxay sheegayaan in musharaxiin uu wato Imaaraadka
waxa weeye waddanka Soomaaliya walaal waxa fuur qabtaa inuu yahay waddan meelo badan laga soo galay oo dabiiqa liyaha dabiiqa carabta waxay ku mahmahdaa idaa kasura tabaaxuun shaatati dabiiqa idaa kasura atabaaxuun hadday bataan kuukariska karinaya hadday bataan markaas shayga la karinayo waa fasaadaa fasadal maraqna way yiraahdaan maraqii waa fasaadaa mid walba hadduu dhinac milix kaga daro taa waxay keenaysaa dhibaato marka waddankan waa dabiiqadaas diyaarka iska ah waxaa badan marka dowladaha raba in mid walba ay wax ku darsato marka warka hadda aad sheegaysid waa jiraa war beer ma aha Imaaraadka keliyeedna ma aha Qatar rag bay wadataa Mareykanka rag buu wataa Ethiopia dad bay wadataa meel walba Kenya sidoo kale dowladaha dariska ah dhammaantood waxa weeye marka Soomaaliya waxaa ku shidan green light wax la yiraahdo marka sidaa darteed baa waxaad arkaysaa waxaa isku furan Soomaaliya oo tooshka cad ah ama tooshka cagaaran ah waxaa lagu eeganayaa sidii waddankan dowlad walba ay u heli lahayd supporters ay iskaashi yeeshaan khayraadka Soomaaliya ku jirana marka dambe ay isla kaashadaan sidii ay loo soo saari lahaa marka dowlad walba interestigeedii ay u fufin lahayd. Waa taasna waa noocaas.
Marka maxay saameyn ku yeelan kartaa arintan doorashadii Soomaaliya ee la filayay in ay ka dhacdo taasoo ah doorasho dadban 2016 iyadoo in badan beesha caalamka ay sheegtay in dib u dhac badan uu doorashadii ay ku timid dad badan baa waxa qabaan in doorashada aysan waqtiga loogu talagalay ay dhici karin marka hadiiba galaangalka noocaas oo kale uu jiro muxuu noqon karaa mustaqbalka Soomaaliya
horta doorashada mar walba in dib loo dhigo waxaan ka shaqeynayay waa demul jadiid doorashada waxaan ka shaqeynayay in mar walba la carqaladeeyo in waqtiga la sii dheeraysto waxa hawlahaas oo dhan isku dibdafidayay waa nimanka la yidhaahdo demul jadiid oo xasan sheekh iyo daarax cabduqaadir iyo ragga lamid ah ay wateen qorshahaas hase ahaatee international community ma ogolaanayo waayo dowlado badan oo waxaa jira kasoo horjeeda nidaamkan demul jadiid ay wataan ilaa waxaa ka warqabtaa demul jadiid ilaa hadda inayan ku najixin oo marnaba ayan ku liibaanin xaggii nabad samayntii dimuqraasigii dimuqraadiyadii samaynteedii abaabulkii midnimada wax ay haba yaraatee ay kasoo dhalaaleen ma jirto waxa keliya oo loodan karo waxbay qabteen waa iyagoo amisom taashanaya inay dhowr tuulo ka saareen shabaab marka nimankan haddaba waxa weeye qorshahooda waxaan aqbalaynin oo aad la socotaa shalay iyo daraataba international community reportigii ay soo saareen inay aada ugu dhaleecayeen gruubkan federaalka oo xamar jooga oo ay leeyihiin qasba socda gobollada laftooda waa canaanteen laakiin canaantu waxay u badnayd federaalka marka sidaa darteed waa waxaan suurtoobi karin doorashadii oo inta dib loo dhigo haddana mar saddexaad lasii carqaladeeyo laba jeer hore dib u dhac dhacay
waayo cabdilaahi arrinta kale ugu muhiimsan waxaa jirta in meelo badan oo ka mid aha soomaaliya ciidamadii etoobiya ay faarujiyeen oo gobollo badan oo soomaaliya ka mid a ay dib ugu soo laabteen ururka al-shabaab arintaasi caqabad ma ku noqon kartaa doorashooyinkii dalka Soomaaliya ka dhici lahaa gaar ahaan Muqdisho oo la leeyahay ammaankii khatar buu ku jiraa
caqabadahaas oo kale waa wax saameyn yeelan karta saameyn bay yeelan kartaa laakiin waxaa ka warqabtaa shabaabka magaalo weyn oo hadda ay joogaan ma jirto magaalada joogaa weyn loo yaqaana magaalo weyn ma joogaan waxay isku badan yihiin tuulooyinka marka doorashadii haddii lagu dhaqsado oo si very objective ahoo yacni tangible ah la taaban karo loo fuliyo lala daahdaahin oo waqtiga munaasibka ah hawsha la socodsiiyo waxa weeye waa la dhammayn karaa waa la hirgelin karaa iyadoo shabaab ay kusoo duulin shabaabna awoodooda hadda ma dhamma inay maaragtay yacni magaalooyinka waaweyn qabsadaan laakiin hadda waxaad og tahay in siyaasado badan waddankan ay ku dhex jiraan oo etoobiya xataa aynan ka marnayn sidii lagu carqaladayn lahaa soomaaliya oo ay raalli ka ahayn marnaba in dowlad soomaaliyeed oo xoog leh oo doorasho ku timid ay Soomaaliya ka dhisanto Itoobiya oo ugu horeysa la ogola taas waxaa hadda uga baxayso carqaladeynaysana waa laba sababood mid waa Itoobiya gudaheedii oo revolution baa ka jira kacdoon oo dee waxay rabtaa ciidankeedii inay meelahaas ku buuxiso mucaaradka la dagaalanto talabaadna waxa weeye iyadoo utalagalkeedaba uu yahay doorashadan hadda socoto yeelan la jixin yeelan hirgelin waayo hadday hirgasho halkaa dowlad qurux badan ka dhalato Itoobiya dan uma aha bay aaminsan tahay marka waxyaalaha soo dhaba jira.
Kaasi wuxuu ahaa qoraa Cabdullaahi Xuseen Xasan Cabdullaahi Wadaag oo waramayay Radio Daljir oo waramayay wariyeyna Xasan Haykal oo ku sugan xarunta Daljir ee Boosaaso. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Puntland Abshir Aw Yuusuf Ciise oo waraysi gaar ah maanta siiyay Radio Daljir ayaa ka hadlay safar dhowaan oo uu ku kala bixiyay gobolada Karkaar, Bari iyo qayb ka mid ah gobolka Nugaal. Waxaana wasiirka uu sheegay inuu booqday dhammaan xarumaha waxbarashada goboladaasi isagoo xusay in si habsami leh u socoto hawlaha tacliinta. Wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay dhismo iskuulo ay wasaaradda dhisi doonto dhowaan, kuwaas oo laga dhisi doono deegaanada Badxiga. Tirada iskuuladaasi ayaa gaaray ilaa 33 iskuul. Wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha ardayda ka barakacay gobolka Mudug iyo sida wasaaradda ay ula socoto arrimahaasi. Waxaana uu sheegay in wasaaraddu si dhow ay u ogtahay ardaydaasi iyo goobaha ay ku sugan yihiin. Wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan ayaa wasiirka ugu waramay maanta xafiiskiisa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waan ku salaamayaa safarkii aan Bari ku tegay. Insha Allah safar ballaaran buu ahaa oo aan rabnay inaanu Karkaar iyo Bariba ku marro. Safarkayga waxaanu ka bilownay Sinujiif, Tangorayo, Shaxda, iskuulada dhammaan, iskuulada Qardho, ilaa jaamacadda Kalabayd, iskuuladeeda Carmo, Eldaahir, Ufayn, Kabdhexaad, isku Shuban, adigu dhammaan iskuuladaas halkaas waxbarashadii ka socotay, ama jaamacad ha noqoto, ama kuleejo ha noqoto, ama dugsi hoose dhexe sare ha noqoto, insha Allah arintaas aanu maartay aad aan ugu kuurgalay. Midda labaad waxaan ugu kuurgalay ilaa 30 iskuul oo aanu ka dhismayaala oo aanu ka sameynay maartay xagga Beriga. Iskuuladaas runtiina waa soo eegnay, waayo iskuulo cusubna waa dhisnay, iskuulo kordhinana waa dhisnay, kuwa dayactirana waa meeshaas waa ka socotay. Dhammaan iskuulada aanu soo maray runtii aad iyo aad baan ugu bognay. Maamulka iyo macalimiinta habka ay u wadaan oo fiican oo loo wada tacliinta ay ka socotay aad iyo aad baan ugu soo runtii aan ugu soo diirsanay. Habkii loogu talagalaya manhajkii wasaaraddu ay samaysay dugsiga hoose dhexe oo aad iyo aad looga hirgeliyay runtii, macalimiintu aad iyo aad ugu dadaalaysay baan soo aragnay. Tacliintu sidii loogu talagalay bay meesha uga socotay. Meel kasta aanu marro dadkana dhammaantood waa la wada shireynay oo baahiyaha guud oo meesha ka jira runtii oo tacliinta kaliya aan ahayd laakiin arrimaha bulshada oo dhan insha Allah baa dadku naga warbixinayay. Aad iyo aad baanu ugu soo diirsanay runtii marintii aanu marray, waayo hal warin dhaadhaama la yiri meeshii aan wax ka dhisaynay ama sidii dayacay markaanu indhahayaga kugula tagnay runtii baahida dhabtaabaad meesha arkaysaa. Aad iyo aad wixii de baahiyaala waa soo qaadanay wasaaraddu insha Allah si degdeg wax uga qaban doonta ilaahay idankiis. Marka runtii aad iyo aad bay ugu faraxsanay dhulkaas.
Waayo wasiir, safarkan ku aaday gobolada qayb ka mid a siiba gobolka Bari, muxuu daaranaa muxuu ahaa safarka ama baahiyo waxaa jiray iyo culaysyo gobolka ka imaanayay iyo iskuulada waxbarashada?
Safarkaas wuxuu ku salaysnaa runtii annaga waxa weeye aad iyo aad bay iskuulada u badan yihiin. Wasaaradda waxbarashadii waxa weeye cilmiga abaasi waxbarashada in la ballaariyo oo miyi iyo magaalaba la geeyo, tuulo iyo magaalo weynba la gaarsiiyo, meel allaali meesha arday yaryara ama caruur ay joogto maca dadka waaweyni wax la gaarsiiyo. Marka runtii wuxuu ahaa intii hore oo anigu haddeer aan joogay dhul badan baan ku kala bixiyey, Haylaan oo kale iyo Sanaag iyo Nugaal oo qaybo ka mid ah deeri harsan yihiin iyo Mudug, dhammaan dhulka waa marmaray. Laakiin dhulka maartay runtii ii dhinnaa waxay ahayd dhulkaas Bari iyo Karkaar iyo intaas maartay sii rogan bay ahayd. Marka waxay ahayd inaanu isheeda kusoo wada aragno meel waliba oo wax ka socdaanba aanu soo aragno oo hubinno habsamidii loogu talagalay tacliinta inay ka socoto, dugsiyada kordhintoodii, kuwa cusub dhisidoodii, kuwa magarta dayactir maarta dayactirkoodii, tacliinta habka u socoto, waxaasoo dhan inaan usoo kuurgalo soo eegagno bay insha Allah.
Wasiir, waxaa jiray mashruuc dhowaan wasaaradda ay hirgelinayso oo dhismayaal badan oo 30 iskuul gaaraya, xaggee maraya hawshaas?
Hawshaas runtii mashruucan loogu fiicnaa buu ahaa muddo badan waxaanu ku taamaynay runtii muddo badan baan waxaanu ku taamaynay in inta badda u sii jeeda wax laga dhiso waayo waxa mooda dadku inuu badda ka soo xagga kan maartay berriga u soo aaday marka muddo badan baanu daba joognay in dhulka badda ah tacliinta aad iyo aada loo geeyo waayo dee dhulka badda waa baddi ugu weyneed baanu leenahay dadka ugu badan baa degan dhul xadaarad leh buu ahaa marka in maaragtay berrigii loo soo fuqo annagoo taa ka duulayna dad yaryar oo dhallinyaro oo badan ay dhulka ku baahsan tahay mashruuc marka fiican baanu helay oo 3 iskuula jariiban garaacad ilaa allah isqura inta ka dhexaysaanu ka dhisaynaa hadda la bilaabayaa meel meerka runtii intaa haddii la dhiso waxaan markaas runtii aanu aad iyo aada ugu farxi doonaa dhismayaashaas markay dhacaan in dhallinyarada badda iyo intaas xeebaha usii jeeda oo dhan runtii ay iskuulla ku filan helaan oo gabar iyo wiilba runtii tacliinta u baahnaayeen ay ka helaan insha allah dhowaan baana la bilaabaya arrintaas waana mashruuci runtii noogu weynaa weeye
wasiir mashaariicdan 33 iskuul dabcan waa howl culus markaa fiirisid yaa wasaaradda ka taageeraya ma dowladda Puntland mumbai ku egtahay oo dhiseysa Puntland ha isku tashato iyo madaxweyne ku dhawaaqay dabcan iskuulo badan lagu dhisay meelo badan wasaaradda ayaa ka taageeraya ma cid kale gacan siinaysaa jirta
aad baad u mahadsan tahay horta Puntland ha isku tashato runtii waa baaqaas waa baaqaad weyn dhulkaanu soo marinay waad yaabaysaa magaalooyin badarkaysa dadku intuu isku tashaday aad yaabaysaa waxay qabsadeen soo maarta biyo gelin hadday tahay haddii dhulkii uu magaraysaa nadaafad ay u sameeyeen hadday deegaanka ilaalintiisii sababto waa taad aragtay dhulkii dad ba xaalufiyey oo dhirta iska jaray waxba u garanayn marka runtii ilaalinta maarta deegaanka hadday noqoto aad iyo aad dadkii magaraysaa waaweynaa oo iyaga naftooda magaranaysa ay waxbarasho iyo maartay soo wata marka dir mashaariicsan waxa jirta dee heeyado maartay runtii wasaaradda waxbarashada gacan siiya heeyadahaas runtii maartay ay u badan yihiin iskuuladkan hadir maartay la dhisaayo waayo waxa jira maartay 33 ka iskuul heeyadihi awalba maartay wasaaradda waxbarashada maartay saaxiibka lahaa wax dhisi jiray ayay u badan yihiin insha Allah
way ay wasiir waxa dhow sanad dugsiyeedkii oo haatan muddo bilaa ay ka harsan yihiin waxaa jirtay dhawaan in midowga Yurub oo wasaaradda waxbarashada ka taageeri jiray dhinaca waxbarashada tacliinta sare in ay kharashki ay dhimeen xiriir dhow ma la sameeyeen midowga Yurub hay'ado kale booski ma buuxiyeen xaqiiq wax maray arrintaas dafaafaan ka bixis
waa run runtii bini'aadamiga horta Ilaahay baa maartay baahidiisa dabooli kara laakiin haddaad hay'ado iyo inta badan aad sidaad weliga ayaa wax ku siinaya horta runtii in qofku ka xoroobo weeye oo Puntland isku tashato marka la leeyahay waxa weeye shacabku isaga isku tashaday iskuulada ugu badan weeye bay Puntland leedahay runtii waayo markaad socotid baad arkaysaa tuulo iyo meel waliba iskuul baa ka dhisan runtii waxa weeye dadweynaha ayaa sharaf leh baa ka qayb qaatay maamul iyo dowlad iyo shacabba dadku way isku filaaday runtii waa run iyadu runtii muddayna la soo waday aan yarayn laakiin haddii wax weeye way ka baxday waa taad ogeyd berigii dhaweyd iyadoo ka baxday runtii oo waxaan u maleynayaa wax yar baa ka harsanaabay sanadkii dhawayd haddii dadir dhamaatay laakiin wasaaradda hawlo badan bay ugu jirtaa runtii inay iskuuladeeda maartay iyo intixaamadeeda iyo insha Allah ay dadkii dadweynaha la kaashato marka ma iilanayso insha Allah berigii dhaweyd baa taad arkay sida fiican ay maartay ay wargashay waliba ardadu sanadkii dhaweyd bay u badnayd sanadkan waa kasii badan tahay insha Allah taasuna wax weeye waa laga ka soo kabanaya Ilaahay idinka
wasiir wasaaraddu dhawaan dabcan itixaan ay qaadi doontaa itixaankii xaqiiq wax marayaan iyadoo aynu la socodno in meelo badan oo dalka ah ay haatan colaado ka jiraan oo dabcan laga yaabo in waxbarashada ay saameyso sidee wax u maareynaysaa
runtii waxa weeye iyadoo horta dhulka badankiisu runtii dee dhulka Puntland horta waa dhul runtii nabadgelyo ah guud ahaan gaar ahaan meelaha dir shaqaaqooyinku ay ka jiraan runtii ay mudugu ugu jirto runtii waa la soconaa laakiin bahda waxbarashada aad iyo aad bay ugu diyaar garowday runtii ardada inaan waxba ardada ka naaqusin haddii waxaan ku boorinayaa runtii meelaha maarta shaqaaqooyin ka dhaceen oo xoogaa ardada laga yaabo inay maarta qaarkood ka soo bara kaceen runtii dhulka ay yimaadeen waxa weeye waa isla dhulkoodii weeye iskuulada runtii bahda waxbarashadu meel kastaba ardadaas u joogto inay iskuulada jira gacan weyn laga siiyo waliba gelinka dambe la celiyo oo xoog la saaro runtii oo ardada iyo dadka soo barakacay dhamaantood ba maartayeen gacan weyn de runtii la siiyo waayo intixaamadii baa soo dhow insha Allah marka sidaan ku tala jiro runtii waxba ma xumaanayaan waayo wax weeye sida loo dhutiyaa ayaa loo jabaa wax weeye ardadaas runtii meel kasta ay tagaanba waxay tagayaan iskuulay tagayaan samaysan oo fiican oo haday ay dadka tahay iyo haday form 4 tahay waliba special ku intixaamada ku jeeyeen inta maartay meel waliba in maartay baan ku boorinayaa baahda waxbarashada in gacan buuxda la siiyo ardada si maartay imtixaankii shahaadiga ahaa ay uga qayb galaan Ilaahay dhankiisa.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland Abshir Abu Yuusuf Ciise ayuu kaasi ahaa. Ciidamada Ethiopia ayaa dhowaan waxay ka baxeen qayb ka mid ah deegaanno ku yaala Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay gacanta ku hayeen, waxaana markii ay ciidamada Ethiopia deegaanadaas ay ka baxeen durba la wareegay xoog ka tirsan Al-Shabaab. Iyadoo meelaha qaarkoodna laga soo sheegayo amni xumo, kabixitaankaasi waxa uu saameeyey qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo deegaano ay maamuli lahaayeen hadda gacantooda ka sii baxaya. Gobolka Bakool degmooyin ka tirsan ayaa ka mid ah goobaha ay ka baxeen ciidamada Ethiopia. Professor Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigoodu uu dhamaaday, isagoona ahaa ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ay iska warqab la'aan ay sabab u tahay kabixitaanka ciidamada Ethiopia oo maalmihii la soo waxaana uu ka hadlayaa sababaha ay ciidamada Ethiopia ay deganadaas ugu baxeen waliba saameynta arintan ay keenayso.
Koonfur galbeed waa gobollada hadda maanta marka loo fiiriyo annaga maartay kursi deegaameedka annaga maanta aan baarlamaanka ku fadhino uu ka soo jeedo waana maqlaayay runtii xildhibaanada saaxiibada hadda Bakool ku sugan kabixitaanka ciidamada iyo maaragtay sida saareen ay ugu yeelo kunoolbaran gudahaan halka amisaal iyo dowladda Soomaaliya maxay isla meel dhigeen sharci ahaan oo gerid iyo bixid wada shaqeyn iyo runtii ciidamada amisom shacabiga Soomaaliyeed iyo ciidamada maaragtay masalan amisom xiriirkoodu qaabkee maaragtay iyo maxaa markii hore oo aan aad maaragtay loo bayaaminin oo aan loo cadaynin oo aan dadka Soomaaliyeed aan dowlad Soomaaliyeed ku fisaartanto loo baahnaa ayaa mudaharaadka inay meesha ay ka maqan yihiin marka xilligay soo gelayaan iyo xilliga ay baxayaanba waxaad moodaa in meel ka baxsan awoodda dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ka imaanayso.
Waa tahay marka ma waxaad leedahay qorshe la'aan ayay arrimahaasi ku dhacayaan iyo iska warqab la'aan?
Aniga sida dafta ah ee xaqiiqada aan u arkay waa midda xayir dowladda Soomaaliyeed waa midda iyada baahideeda iyo meelaha iyada ay danaynayso in ay maartay gacan ay ka siiyaan ciidamada amisom qorshaheedu waa midda iyada leh waana midda iyada meeshii mudan haddii laga soo baxayo iyo haddii ciidan la geynayo talada inay wax ku yeelato iyada boqolkiiba maaragtay ina sagaashan looga baahan yahay haddii marka ay iska timaado dowladdii Soomaaliyeed oo aanan ciidan ahaan iyo dowlad ahaanba aan warba u haynin oo iyadoo aan ku talagar maaragtay sameynin haddii meesha qola ay ka baxdo ciidankaasi dalku doonaha ku afirsado haddii ay baxaan ciidankii isla markii hore ee meesha ka buuxin lahaa haddii aan dowladda Soomaaliyeed lagala tashanin oo aan ciidamadii Soomaaliyeed buuxinin taa micnaheedu waxay noqonaysaa halkii maaragtay ceer laga filayay inay ceeryaamo ka timaado mar walibana shacabiga ayaa dhibaatadaasi tan ay dusha uga dhacayso noqonaysaa sida hadda maanta Ethiopia hadda ay jirto oo aan runtii wax aad looga xamaasada ay tahay in askari Soomaaliyeed caruurtiisa la soo baxday inuu maanta uu tilmaamay ruux waxay sayaabeen inay iska maskiinay filayeen oo ay dusha ku soo xambaareen ilaa iyo xukun ay ka yimaadaan caruurtoodii inta ay in la midow maanti ahna dhibaatadaas islaam soo qaaday inay dusha oo dhacday meel keliyana aanan ahayn oo halku martii meel oo haddana ay subaxdii tagaan haddana galabtii ka soo hoydaan taa guud ahaan bar yacani haddhaqanka ee beryahan dambe ee amison oo ay ka wada siman tahay ay noqdeen ciidamadeeniina ay saameyn ku yeelatay marka intaasoo dhan waa arrimo runtii u baahan xal dowladdu hadda maanta inayso diyaarinayso doorashooyin dadkii soomaaliyeed oo ayaga indhaha ay ku hayaan baasi hanaanka sida doorashadaasi caalamkaasina isagana isaga soomaaliya la barbar istaagan ee taageerada isagana hadlayntiisa ugu badan tahay way doorasho maanta laba kun geli doonta haddana in dhinac kale looga furo dowladda maarata ee xaalad deganaanshada aan keeni karta amniga waa arrin laftirkeeda u baahan in aad maratay looga baaraantigumaa
wa tahay xildhibaan professor dalxa labadii isbuuc ee lasoo dhaafay ciidamada Ethiopia waxa ay baneeyeen fariisimo dhowr ah oo ay ku lahaayeen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya tallaabadaasi waxa ay sababtay in deegaano cusub Al-Shabaab ay qabsadaan iyo meelaha qaar amni xumo ayaa laga soo sheegayaa ka bixitaankaasi waxa uu sababay qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo deegaano ay maamuli lahaayeen hadda gacantooda ka baxay dareenka shacabka iyo dhibaatada ay qabaan marka sidee ayay idin taabanaysaa maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka
horta soo bixitaan ciidan amisom dalku doonaha ahaadee wax bilow ah maaha danasaan kuu sheegay horey shabeellooyinka ayaa ciidamo sidaas oo kale ee maartay oga soo baxeen afgooyadan hadda maanta ee dorida weygweerka ay kusoo ifaysiiyeen qolyahaasi waxaad moodaa inay maaragtay saldad muhiim ay ku lahaayeen ciidamada amisom oo ay maanta markii ay soo baneeyeenna kuwii dowladdana kasoo dhinac baneeyeen inay maanta dowladda ay ku weyday qolkiiba 8 maanta meelihii ay gacanta dowladdu ay iyadu maarta gobolka shabeellaha hoose iyada ay ku maamulaysay maantana sidoo kale meelo kale ayaa iyagana aan ka baxsanayn maaratay maaha keliya maanta Bakool ama Bay meelaha laga soo baxay Ethiopiaanka xataa sidaasoo kale ayay Burundi oo uga soo baxay maaratay markii iyagu laftirkooda weerar lagu ekeysiiyey meeshii maaratay leebo iyo maaratay dhammaan maaratay lol maaratay aan hadda sheekada tan ee aanan nagu cusbayn ee ay ahayd mid iska soo noqotay laakiin xadiidka wuxuu leeyahay laa yundaba lmu'minu maratayn min juxrin waaxid ninka mu'minka ah hal god maaha in laba jeer laga wada qaniino haddii maray iyo sidaan oo kale ay baxday ama maaratay gobollada ama fulano ama koonfureed ama maaratay bartamaha ama meeshii kale ee amisom ay ka howlgalaan dowlad soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay tallaabo qaado oo isla markaana arrimahaasi iyadu ay u dabagasho waxa maaragtay arrintaasi salka ay ku hayso maanta ciidamada qalabka sida soomaaliyeed waxaa la ognahay ciidan saaran una qabateen oo aan hub intii loo baahdo ee dowlad soomaaliyeed awood aanan u lahayn inay iyada maaratay ay ku hubayso inay yihiin oo aan maanta heli karin awood inay maaratay ciidama erka helo karo oo ku dagaalamaya inay maaratay ay helaan inay maarta doonyaha dheereeya ee maraakiibta ee badaha maaratay isaga guusha maaratay inay ay dowladdeen inay hesho qabateen baa ka saaran gantaalaha dhaadheer iyo madaafiyada ku qutan xooggooda dowladdeen soomaaliyeed maanta heebi armiska waxaa ka saaran cunaqabateen ciidamadeeni ayaa laftirkooda cunaqabateen kale waxay ka saaran tahay dhaqaalaha oo mushaharooyinkoodii baanan si joogta ah iyo daryeel aanan u helaynin waxaan ognahay in hadda ee raashinkii xataa iyaga ee la siin jiray inay dowladihii bixin jiray inay hoos u dhigeen oo ay goosteen maaratay qeyb aanan looga maarmin maarta ama inay helaan runtii aanoo ku amaanay ciidanka qalabka sida soomaaliya faydahooda kala duwan.
Taas waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka waqtigoodii dhammaaday ee Soomaaliya. dhalinyaro ku nool magaalada Boosaaso ayaa si mutadawacaana waxay ugu istaageen sidii ay wax u bari lahaayeen dhalinyarada aan awoodin inay iska bixiyaan qarashka waxbarashada dhalinyarada oo laha u istaaga ayaa sidoo kale magaalada waxay ka arurinayaan dharka la isticmaalo si ay qayb ugu qaadato aragtirka bulshada kuwada dhaqaalahooda hooseeyo gaar ahaana dhalinyarada wax baranaysa. Sharmaalka Cabdullaahi Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi, waxaana uu iga waramay sida ololaha si ay u bilaabeen.
Waxa ardada waxaan ka saacdeynaa ka mid ah cidda aan iskuul awoodin fii inaan qorno diiwaangelin u sameyno, aan u bandhigno ganacsatada inay ardadan ka bixiyaan iskuul fiiga chanis ay siiyaan si ay waxbarashadooda u sii wataan.
Marka maxay tahay marka sababaha aad arrinta iyada aad u doorateen?
Arrintan wax kale oo ka dambeeya ma jiro. Waxaan u dooran waxa weeye inaan bulshada barno inay bulshada u shaqeyso. Meeshii la rabay oo ma dadkeenu ay ku fikirayaan ani maxaa laga qabtay, waxaan ka duulaynaa fikir ah bulshada maxaa u qabata. Intaas way ujeedada ka dambeysa, bulshada inaan wax u qabanno una shaqeyno.
Waa garta marka dhalinyarada wax loo qabanayo ma noo sheegi kartaa, ama idinku aad u qabanaysaan maadaama aad tiri waxaan ka duulaynaa bulshada maxaa loo qabtay, maxaad idinku aad u qabateen bulshada?
Anagu waxyaalaha u qabana hadda so far waxaa ka mid ah ganacsiyada qaybtooda jira, waxaa siinaa consultation free ah ardada, waxaan ka wacyigelinaa waxyaalaha waxbarashadooda khalkhalgelin kara, waxaan ku wacyigelinaa waxbarashada inay sii wataan. Waxyaalaha hadda qabana waxaa ka mid ah anigu waxaan macalinka jaamacadda Boosaaso, waxaan ardada ku dhiirigeliyaa inaanay waxbarashadooda duruufo dhaqaale ama duruufo kale uga tegin, ay u dhowr adeegaan inay waxbarashadooda sii wataan. Marka arrimahaas oo dhan waxaan isleeyahay haddii la helo arday waxbaratay inay dadkan wax ka bedeli karaan, iyagana isku wax u qabsan karaan. Marka hadda waxyaalaha aan qabano inahaasi ku kooban yihiin. Insha allah waxaan rajeynayaa inaan qabano oo kale waxaa ka mid ah ardada haddii la helo budget loo helo in lagu saacido waxbarashada ay sii wataan dadkan awoodin, waxaan kaloo sameynaynaa dhar clothes collection, dhar inaan soo ururino dhararka second handiga ama dadku aanay isticmaalin ama rabaanba inay sadaqaystaan oo cusub, in ardadaas la gaarsiiyo yaryar gaar ahaan ardadaas primary dugsiga hoose, si ardadaasi marna ay u helaan chance waxbarasho oo iskuulkii laga kafala qaaday lacagtiisi, marna aratir iyo buug iyo wixii markaas ay u baahdaan bulshada aan uga soo ururino oo ku kabno.
Waa garta marka waxaan sheegtay in shirkadaha inaad u tagtaan oo aad dhalinta iyo sidii loo taageeri lahaa waxbarashadooda kale inaad kala hadashaan, maxaa jawaaba marka iyaku hadda aad ka heshay?
Ilaa hadda weli waxaan ku jirnaa xog ururintii ardada. Barnaamijkana waxa uga qeyb qaadan waxa way bulshadu inay ogaadaan ciddii aan awoodin inay iskuul aado, ama waalidkii aan awoodin inuu ciyaalkiisa iskuul u diro, inuu noo yimaado xafiiskeena maanta mool, isdiiwaan geliyo telefoonadiisa iyo contactigiisa, kadibna markaas aan uga howlgalno sidii uu u heli lahaa ciddii sponsor garan lahayd ama kafaalo qaadi lahayd waxbarashadiisa ubadkiisa.
Waa garta marka dhinaca waxbarashadoo kale dhalinyarada maxaad isu leedihiin xilligan waa u baahan yihiin?
Xilligan waxa ugu weyn laba arrimood baa loo baahan yahay anigi qiyaas ahaan saa isleeyahay dhanka waxbarashada. Kuwa hadda ku jira baraarushin bay u baahan yihiin inaanay ka tegin oo aanay raacin wadooyinkan tahriibka ama dhaqankan kale oo hadda iska badan meel fariisidka ama waxbarashada in laga dhaco, iyo kuwa aan haysan oo la gacan qabto. Maxaa yeelay kuwa keliya haddii aad xoogga saartid oo lacagta ka bixisid, waxaa laga yaabaa kuwa aan waxba baran inay kala duufsadaan kuwaagii. Kow, adigaaba waxay kuu tahay badbaado. Labo, bulsho waxbaratay markay soo wada baxdo waxay yaraanayaan qaska, waxay yaraanayaan amnixumada, waxay yaraanayaan shaqo la-aanta, qof walba fikir iyo hal-abuur bula imaanaya. Marka arrimahaasna waa arrimaha aan ku taamayno inay dalka wax ka bedeli karaan.
Waa garta marka dhinaca kale waxaa sheegtay in loo baahan in bulshada loo shaqeeyo, markaas sidaa leedahay oo kale waxaa jir dhalinyaro badan oo iyagu wax bartay oo weli aan shaqooyin aan helin, kuwaas oo marka badankooda la wareysto oo kale sheegaya in wadanka ay ka tegayaan oo kale, marka kuwaas oo kale maxaad is leedahay fikirkooda waa lagu bedeli karaa ama iyaga laftigooda bulshada waa ay kaga qayb qaadan karaa?
Runtii wadanka shaqo la-aanta jirta waa sax, wax inaga kaliya nagu kooban maaha maanta adduunka. Shaqo la-aantu waxay ka jirtaa wadamo badan oo dowladaha baa tahriibaya, laakiin waxaa la rabaa adiga laba arrimood inaad iska xaqiijisid. Kow, inaad dalkaaga horta ku kalsoonaatid. Inaga wax badan dadku waxaa tahriibinaya qanaca la-aanta, wax yar ay haysano inaynu kaga kaaftoono inaynu baranno waxa dibadda iyo halaaga loo marayo. Labo, inaad haddii wadankii aad ku kalsoonaatid aad u howlgashid sidii wax yar iyo wax weyn wixii aa heshid bisaa u qaban lahayd. Maxaa yeelay inaga dhibaatooyinka ina haysta waxa weeye qofba waxaad arkaysaa jaamiciya shaqo yar oo lacag yar haddii loo helo wuu ka faanaya. Marka taasina maaragtay waxay ka mid tahay waxyaalaha shaqo la-aanta sii
badinaya tusaale ahaan anuu hadda waxaan ka yimid Turkiga waxaan arkay in jaamic markii igu horeysay in jaamacad dhigta ama engineering ama faculty kale oo kabiliyari maqax ka shaqeynaya galinka dambe galinka horu jaamacadiisa aada galinka dambana maqax uu ka shaqeysta wax dhibana ma arko inaga marka hadii qofku shaqooyin yar yar uu heli karo ama shaqooyin lacag yar ama shaqooyin gacanta laga qabanayo wax laga yaabaa inuu ka doorbido inaanu shaqeyn shaqada lacagta yar awgeed uu shaqo la'aan iska istaago marka waxaan kula talin lahaa arintaas inay ka kaaftoomaan
maxaa marka arinta iyada sabab u ah marka
wallahi waxa sabab u ah waxaan isdhihi karaa dhaqanka bulshadeena gaar ahaan Muslim oo xoogaa aamoodid inuu qofku haddaanu jaamici ka soo baxay inuu ka bilaabo shaqada xafiis un ma aha in qofku shaqada xafiis ka bilaabo iyada laftigaa u baahan wacyigelin in qofka lagu baraarujiyo war wax alla wixii aad qaban kartid oo aad ku helaysid nolol maalmeedkaaga qabo maalintay timaado shaqo xafiiseed u baahanna aqoontaadi la soo bax arrintaas marka waa arrin haddii la dabaqo wax badan hoos u dhigi karta shaqo la'aanta jirta dhalinyarada ku dhiirigelinta inay xoogooda wax kula soo baxaan
marka sidee wax looga qaban karaa marka
iyadana waxaas lay wax looga qaban karaa baraarujin in dalka lagu baraarujiyo in dadku hal abuur isagu la yimaado shaqooyinka inaan laga faanin hadda inaga magaaladeena boosaaso shaqooyinka hoos oo dhan dad kale inoo qabta dadkii deegaanka ahayn hadday noqoto darawalnimadii hadday noqoto nadaafadii hadday noqoto waxyaalihii kaloo dhan marka inaa shaqaba noocay rabtaa ahatee shaqa la'aan laga dooran shaqaba yaraan inaan looga tegin shaqada in maanta haddaada shaqa hayn wixii aad qaban kartid inaad qabatid beri marka aqoontaada timaadana chaneskeeda ka faa'iidaysatid wax isdiidaya maaha arrintaa marka waxay ka qayb qaadanaysaa shaqada oo yara shaqa la'aanta oo yaraata dadka oo la yimaada xoogsi iyo tahriibka oo meesha ka bixi kara haddii arrintaasi sii faafto marka arrimahaas waxaan isleeyahay wacyigelin xoog leh haddaan sameyno wax badan waa ka bedeli karnaa
sharmaarke cabdulaahi cali ayuu kaasi ahaa oo ka mid a dhalinyaro u istaagay sidii ay si mutadawac ahaan ay waxay u bari lahayeen dhalinyarada aan awoodin inay iska bixiyaan qarashka waxbarashada dambe barnaamijka caawi darjar qaybaha dambe ee barnaamijka caawi darjar ayaan iminka ku sii siqeynaa haatanna qodobka ugu dambeeya haddaba iyadoo lagu jiro xilliga kalguurka oo waddanka laga dareemayo doorashada xubnaha u tartamaya aqalka hoose kadib markii ay soo dhammaatay doorashada xubnaha aqalka sare ayaa waxaa soo baxaya beelo ka cabanaya in saamiga ay filayeen dhanka xubnaha baarlamaanka laga siin iyo weliba in cadaalad darro lagu sameeyey
haddaba garaad cabdulaahi maxamed dacar iyo yaasiin cali xuseen ayaa warbaahinta u aqriyay maanta
salaanta islaanka 14,000 baan idinku salaamayaa haddaa dal jirtihiin iyo haddii islaamka caalimkaba 14,000 ku salaamayo bacdal salaam beesha guul harti waxay degtaa degmada caluule bay u badan tahay ama xoogeedu tahay caluule waa 3 miniishiibiyo waa bareeda waa caluule waa murcayo 3 miniishiibiyana haddaad aragto waa 3 degmo walaalayaal anigu waxaan ahay akhyaartii Puntland dhistay oo ifkaas shiday raggaygiina cidi kama noola wax yar baa ka sii wareg leh waxaan dhashay 4 kiyal labadii waxay taariikhdu ku gudhaa ilaa 74-75 intaas waxaan ka talinayay sabaka talis baan ahay rugcadaa baan ahay oday baan ahay maadiga iyo diintaba labadaba maxamediyahaba waxbaan ka aqaan waxaan ka hadlaynaa beeshu ka cabasho maahi waa ka hadlaysaa awood qoybsiga la qaybsaday ilaa aqal sare ilaa aqal hoose oo beeshii laga tegey waxaa looga maadabay oo looga tegey aan ilowshaahayn bareere cada askarta la qoraayo waxaa la yidhi wax kuma lihdin ergada ka qayb galaysa federaalka wax kuma lihdin ceelka rag baa darsanaya rag dadka docda ka tuunsan oo ooman baa reer ku yahay sidaasna ilaahayna ma garan caalimkuna ma garan waan ogahay dadka cadaali ilaah baa ah dalka waa la kala badsadaa laakiin waa ka qatarow oo afxirow haddii ilaahayna ma garan adduunkana وليجي بكرة سوجو ترمانت كتاعن بنتلاندي وحن لنا هاي وهو يري ساسبينا مدل سادما أما ساكونا حصل كاغا سوليس فشيغا بدوش العراقي وحاد مودا شقي وحقي بنجري وقرشها دلك إيا دلك هاد من نوابة تقنونا بكسير دواو للقلي وحان ليا هاي أنو كبحايا أخيار سيبه إلى صعوتا أنو أقل كسران وصوصا هاي مرنكو مجلو إلا بلداج إلا إيو قرادوه وانا الوصو صيحي مركي دولد فدرال كالا لسي إلهي إسلام وكور قبال أغل كاسان مرتون نهي وانونا نحلا أويو بيش عالمك فدرالك وهوش كدمية حق دخلاه إنتبا وحان لين نهي هلقا فقادو أنا وحلا قف قاعدو وعدالة حلا قصور قاعدو وكبح. لا. مدحوين عبد ولي قاس اليوم مدحوين كحينك عمر عمي وحملين نهاي حد رغبة وكرجيت رغبة وكرجيت سقول لي إن هذا اللودان وتلام برتير بوجا كمجرو رغبة وكرجيت وأنا إني كده بجوجنا هذا إلى هنا وين كل حساب تمايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكاين بيان كخمسة. إذن هبل بيان كنو شو بيان كنو شو قرية هاي سيدنا.
أنا بقول هذا يا بيش جيس قول هرسي وحنا هلكن كأخري يا بيان أي سؤسرتي بيش قول هرسي. بسم الله الرحمن الرحيم دولة بوتلان يا سوماليا كو مدحوينها الدولة قبل ذلك بوتلان كو مدحوينه كحيانك بسلان أق قدوميها برلمانك بسلان أق اسمه بسلان أق بيش عالمي وجيدو بيش قوسة قولي أوكهل ليسا عدالة الرضا لحية من جلستي بيش قوسة قولي أوكهل todobaad hartiga ah iyadoo ka mid ahayd asaasiyashi Puntland 1998 iyadoo aysan xubin ka haysan golaha baarlamaanka ee federaalka ah golaha baarlamaanka ee Puntland wasiirada Puntland iyo garsoorka iyo aqalka sare oo aan xubin laga siin wa taasu aan waafaqsanayn diinta islaamka shuruucda caalamiga ah iyo heshiiskii Puntland lagu dhisay kun aha dulmi cadaalad darro iyo garsoor la'aan sidaas darteed nabadoonada wax garadka culimada aqoonyahanka dhalinyarada haweenka iyo qurba joogta oo kale jooga boosaaso caluula bargal waxay u sheegayaan isimada Puntland oo ku bahoobay Puntland inay ka tirsanayaan dowladda Puntland dulmi iyo cadaalad darro iyo garsoor la'aan sidaas darteed madaxweynaha Puntland waa inuu noo cadeeyaa inaanan xuquuq ku lahayn Puntland iyo in kale taa waxaan ka sugeynaa jawaab labadaasan jawaab ku sii inaan ku leenahay iyo inaanan ku lahayn jawaab degdeg ah ayaan ka sugeynaa magacyada waana baba ilaahay waxa adduunyada ku haray ku hara oo adduunyada ku hara waa cadaaladda waxaan u sheegaynaa aniga ku hadlaya magaca geesa guule in cadaalad darro nala ku sameeyay ya taasina waxa weeye ha ka soo jawaabo
raxiim anigii waxa ku soo noqday وأيدايا هذا اللاس بيانكا أنيبا وأيدايا وحالي هاي ولا ليالو
gudaan barnaamijka caawi dalcina qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkan waxa uu idinkii maanayay xarunta dalcir ee Boosaaso aniga Maxamuud Cabdi Ibraahin ayaa idin la socodsinayay barnaamijkan midba midayntan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo